Egunon, Josu.
Egunon, bai.
Tira, Bruselan zaudete dagoeneko, zer moduzko bidaia izan duzue eta nolakoak izan dira lehen minutu lehen ordu hauek?
Bueno, bidaia azkarra eta bueno, prezipitatua, baina tira, egin behar genuena, egin beharra bete dugu. Orain bertan, irrati programa batzuetan gaude, baino laister beste prentzaurreko bat egingo dugu hemen, erabideen aurrean, eta gero eguardi partean uste dut izango dela hemengo komisioaren lehendakariekin bilera bat. Ba, martxoaren iruko bueno, masakre guztia pixkata urkesteko eta salaketaren zergatiak emateko.
Apur bat sakonduz, Josu, gaurkoan zein helbururekin joan zarete Bruselara?
Beno, helburua garbia da. Alde batetik, martxoaren iruan, aurtengo martxoaren iruan, martxoak elkarteak aurkeztu zuen jadanik eskaera ofizial bat, hemengo batzorde berezi batzen dago parlamentuan, edozein eskaera tratatu behar duena. Bueno, jakina, martxoaren iruko gertakariek garrantzitsua dira eta garrantzia dute guretako hemen bertan Europan aurkesteko frankismoaren jokaera, ezta. Orduan hori aurkeztu genuen eta gaur gatoz esan dezagun martxoaren iruan aurkeztutako protokolo dokumentazioa gehitzera. Hori alde batetik, eta bestetik, zuzenean salatzera gobernu espainolaren jarrera, beraien jarrera ere zuzene izan delako. Adibidez, oraintzu atzera bota dute, estradizioan petizioa, Serbine epaileak egindakoa Martin Villaren aurka, hain zuzen, martxoaren iruko gertakarien erantzule bat, ez? Orduan, garbi dago, eta garbi esan behar diogu, europarlamentariei eta bertako komisioaren lehendakariari martxoaren iruko gertaerek ez zirela gauza isolatu bat, gauza kasualitateko gauza bat, baizik eta sistema politikoak berak eragindako bere represio mailaren demostrazio bat gehiago. Eta horretan indarra eman behar diogu horreri, hain zuzen impunitatea bera, gaur egun dagoen kismoaren impunitatea bera salatzeko asmoz.
Badakigu Madrilgo gobernuaren jarrera zein den, alderdi popularrarena zein den, Estatu Espainiarretik kanpo bilatu behar izan duzue, babesa baita hainbat ekimen bultzatzeko laguntza ere, ez da?
Bai, hori derrigorrezkoa zen, eta nola Argentinara jo genuen, eta orain Europari tokatzen zaio gure salaketa guztiak entzutea. Ez martxoaren irukoak bakarrik, San Ferminetakoak, edo beste hainbat sarraski egon direnak Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere estatu mailan. Hori garbi geneukan eta zorionez baditugu hemen eurodiputatu batzuk behintzat, hain zuzen, Josu Juaristi edo Izaskun Bilbao bera, eta estatuko Podemosekoak, Ezker Batukoak, RZ-koak, Kompromis, hoiekin denokin gero arratsaldean bilera ireki batzen daukagu, Zirizakoak ere uste dugu etorriko direla, bilera ireki batzen daukagu, beraiei aurkezteko alde batetik, martxoaren iruko arazo guztia, eta zer nolako masakri izan zen, eta bestetik, gure asmo guztiak aurkezteko frankismoaren impunitatearen aurka borrokatzen jarraitzeko, ez? Baita instituzioetan ere.
Hainbeste urteren ostean, Josu, pentsatzen dute nazioartean harriduraz baita kezkaz ere hartuko dutela estatu espainiarrean dagoen impunitate guztia.
Bai, eta hartzen ez baldin badute, oraindik hartzen ez baldin badute, gu enkargatu beharko gea garbi azaltzen zertzuk dauden oraindik egiteke justiziari, benetako justiziari buruz, eta benetako egiari buruz. Egia guzti hori aurkeztu beharra daukaguenen, gero egiaren ondorio horretatik justizia, benetako justizia eta erantzunkizunak eskatzeko.
Bidea
bai,
dago,
garbi daukugu, bai.
Bidea dago oraindik egiteko, Josu, baikorra zara etorkizunean izan daitezken gertaeren aurrean?
Ni bai ez uste dut, baino baikortasun hori emango digu indar gehiagokin etorriko gea baldin eta sensibilizazio soziala eta mobilizazio soziala askartzen bada edo handitzen bada, ez da. Hemen instituzioetan badakigu, bueno, agertu beharra daukagula, baita gure instituzioetan ere, ba, Eusko Jaurlaritzan edo Eusko Parlamentuan edo udaletxeetan eta abar, ez da. Hori ere badauka, garbi daukagu instituzioek ere zerbaitetan sartu beharra dutela. Kaso honetan Europan gainera ez delako instituzio arraro bat. Europak berak du sekulako erantzunkizuna frankismoaren kolpe militarratik hasita gerorako diktadura, 40 urteko diktadura hori onartuaz. Azken finean Europako gobernuak batzuk militarki gainera Frankori lagundu zioten, eta horrek eragin zuen Frankoren garaipena, eta beste batzuk interbentzio esaren bere beraien politika, Inglaterra eta Frantziak eta besteo, posibilitatu zuten Frankoren 40 urteko diktadura. Beraz, nolabaiteko erantzunkizun edo responsabilitate subsidiarioa ere badute. Gero gertatutako errepresio eta 100.000 hildako eta Gasteizkoa eta toki guztietakoa, hori den hori azaldu beharra daukagu.
Europaren erantzunkizuna beraz, argi esan duzu, bai. Orain arte ez dakit zer sumatzen duzun Europar Batasuneko estatu ezberdinen artean baldagoen sentsibilitaterik Espainian gertatu zenaz, baina orain argi esan duzun bezala, Europak ere baduen erantzunkizun horretaz.
Bai, bueno, estatu batzuetako diputatu batzuk esan dezagun, badute sentsibilizazio hori. Ez bakarrik estatu espainoleko diputatu batzuk, baizik eta bai beste Holandatik, edo Greziatik, Irlandatik, hainbat beste herri batzuetatik ere, baditzugu, esan dezagun solidaritate edo laguntza edo babes hori. Badakigu hemen azken finean posizio politikoak direla eta sekula ez dugula lortuko PP eta gainontzeko eskubiaren babesik, ez? Azken finean horrek ere beraien jokaera nabaria usten dutelako. Eta orduan, baina tira, honek eragin internazionala nabaria utziko du, eta bestaldetik bai Ginebran eta baita Nazio Batuetan ere ari dira gauzak mugitzen, eta pentsatzen dugu alde batetik eta bestetik presionatuaz zerbait lortuko dugula. Azken finean, ez da gauza hau 15 egunekoa, pentsa, 40 urte pasatu dira eta oraindik hemen gaude, eta ia 80 urte pasa dira eta oraindik 100.000 fosetan sartuak diren gorpuzkinak atera gabe ditugu eta rekonozitu gabe ditugu. Hori den hori salatzea eta horrei buruz politika amankomunatu bat lortzea, ez da 15 eguneko gauza, baina tira. Egin beharra daukagu, zeren egia guztia, eta batez ere guri dagokigun Euskal Herriko egia guztia agertu beharra daukagu. Azken finean, biharko egunerako eta hurrengoko belaunaldiak ere jakin behar dute, jakin ondo zein izan dan benetako historia.
Bai, justu, Josu, mobilizazio soziala aipatu duzu lehen, kontzientziazioa baita ere, urte asko igaro dira, akaso gazteenen artean egon daitekeen kontzientzia ezberdina izan daiteke, zuk nola somatzen dituzu herritarrak memoriari kontzientziazio horri dagokionez?
Bueno, azken urte hauetan badirudi zerbait mugitzen ari dela, eta zorionez, banaka batzuk mugitu direlako, ez da? Baina oraindik asko dago egiteko. Alde batetik, jasan zutenen aldetik, biktima askok, nola baiteko astura dute eta astutzen nahi dute beste batzuk ez. Eta sorientzen gaituzte eta kereilan sartzen dira eta beraien kasoak aurkeztuta da. Eta gero, belaunaldi berrietan frankismoa zer izan zen ere ezautu ez zutenak, badago gaztediaren inguruan alako nolabaiteko, bueno, batzuk agian kuriositate utzez, baina beste batzuk benetako ez dakit, minagatik, jakin minagatik, sartzen ari direla. Bere historia azken finean garbi dute beraien historia eta beraien belaunaldien historia ere hortik datorrela. Eta berriz ez errepikatzeko beraiek ere jakin behar dute zer egin zen, zertzuk ez ziren egin eta zer berriz eztan gertatu behar, ez da.
Memoriaren balioa noski baiet zortxe tira, eta zuek Bruselara joateko zorian zinetela atzokoan zabaldu zen, Francisco Franco Fundazioak mehatxu egin duela, hainbat simbolo frankista kendu nahi dituzten alkatei edo, euren aurkako salaketak aurkeztuko dituztela, besteak beste esan dute, ezker erradikala, PSOE edota nazionalistak, espainiarrak berriro ere enfrentatzen ari direla, euren ustetan dagoeneko aztuak behartzuten gertaera batzuengatik. Zer islatzen du gutun honek, ohar honek?
Bueno, islatu betikoa, hori nahi dute gainera, hain zuzen, ahaztutzea. Desmemorian dago beraien indarra. Eta zoritxarrez desmemoria hori trantzizio garaian gertatu zen, beste batzuekin paktatu zutelako trantzizio hori. Eta paktatu beharretzuten beste batzuekin, hain zuzen, sozialistekin eta PZ-ekin, komunistekin paktatu zuten hori. Horretan datza beraien indarra eta egun duten impunitatearen indarra, desmemoria horretan. Orduan, jakina, ikusten dute gauzak mugitzen ari direla eta peligro pixka batekin beraientzat, eta ez dute, hori horrela utziko behintzat, pataleatu egingo dute, ikusiko dugu ze indar duten eta ikusiko dugu zer nolako indarrekin goatzen gu. Horren aurka, eta goazen gu esaten dudanean ez bakarrik Euskal Herritik, ez zeren estatu guztiko indar guztia beharko genuke horrelako elementuen kontra. Hain zuzen, orain hori egin dute Madrilen Carmenaren udaletxearen erabaki bat izan delako, bertako Madrileko hainbat kale, 180 kale uste du daudela, frankisten izenekin eta militarren izenekin eta hori den hori kentzeko. Pentsa hori bakarrik, baina gero etorri beharko litzake Valle de los Caídos negargarri hori, eta bestein bat gauza. Beraz, frankistek oraindik mugitzen baldin badira, bi gauza adierazten dute: bat, bizi dirala, hor daudela, eta Franco Fundazio bera. Inork pentsa dezake Alemanian, adibidez, Adolf Hitler fundazioa egon daitekeenik, ez da sekula ez da egongo, edo Italian Mussolini fundaziorik, ez, hemen bai, estatuen bai, Frankoren fundazioa. Hori berez, bera, izan beharko litzake ilegala, baina horrek adierazten du zer nolako indarratuen oraindik frankismoak eta zer nolako impunitatea duen. Bestaldetik zer adierazten duen, oraindik ere, utzi egiten diotela, hori den hori aurrera eramaten, trantzizioa sinatu zutenak. Trantzizioa sinatu zutenak, gainera, azken finean amnistiaren lege hori sinatu zuten, lege horren bitartez, badirudi frankista guztiak, kolpez, egun batetik bestera, amnistiatuak izan zirela, eta horrela da, eta horrela supremoak, egungo supremoak ere, horrela mantentzen du. Bueno, orduan, gauzak lotuak daude, lege berriak egin beharko lirateke, lege zaharroiek deusesteko, amnistiaren lege hori deusesteko, eta gero, benetako erantzunkizunak eskatzeko. Baina, korrelazio politikoaren gauza da, eta korrelazio politiko horretan ikusiko dugu, ze gerta daiteken, datoren urtarriletik aurrera, edo ikusiko genuke, baina oraindik frankistek horrela mugitzea ez dakit, esanguratsua da, eta nabaria, ba, frankismoa bizi dela oraindik.
Benetan esanguratsua bai, eta esan bezala azken batean, ba, frankistak oraindik ere gure artean dira. Zorionez, Josu, zuek zuen taldea eta beste hainbat lagun hortxe sutxuki lanean zabiltzate memoria historikoaren defentsan, impunitatearen aurka. Beraz, gaurkoan desio dizuegu, ba, hortxe Bruselan indar pixka bat ere hartu dezazuela eta ondo joan dadi eguna.
Ba, mila esker, benetan, alegin duko geha bintzate hemen jarraitzen eta tira bat. Ia, zerbaiterako balio duen honek den honek.
Zerbaiterako...
Baietzean gaude, baietzean gaude, eta horregatik ari geha hau den hau egiten, bai.
Horixe, ba.
Zerbait lortuko dugu.
Hori da, ziur. Animo, Josu, eta beste bat arte.
Ezkerrik asko, bai, agur.
Aio.